Na Slovensku doslova vře politická kampaň. Několik křesťanských organizací a osobností podepsalo otevřenou výzvu proti způsobům kampaně především dvou politických subjektů. Extremistické ludové strany Naše Slovensko Mariana Kotleby a strany Vlast Štefana Harabina. Ty podle signatářů zneužívají křesťanské hodnoty pro šíření dezinformací, nenávisti a strachu. Pod výzvou iniciativy Křesťané proti nenávisti je již více než 5000 podpisů. A máme pro vás i další témata. Právě začíná Vertikála a od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Aneta Černá.
Vertikála.
Příští sobotu 29. února si Slováci zvolí 150 zástupců do Národní rady na další 4 roky. Zatímco o liberální voliče se u našich východních sousedů uchází jen pár stran, o přízeň těch křesťanských bojuje několik politických subjektů. Věřící voliče oslovují strany od levicově orientovaného Smeru až po krajně pravicovou Kotlebovu lidovou stranu Naše Slovensko. Tématu se věnuje Miroslav Strelec.
Pokiaľ v minulosti pred voľbami stavili politické strany na vyťahovanie maďarskej karty, európsku integráciu či rómsku problematiku, tentokrát bojujú o kresťanského voliča. Dokonca aj subjekty, ktoré nie sú kresťansky orientované. Hnutie Olano zaradilo na kandidátku zástupcov Kresťanskej únie na čele s jej predsedníčkou Annou Záborskou.
Som presvedčená, že je to dobré riešenie, že je to najlepšie riešenie, aby kresťania mali silné zastúpenie v slovenskom parlamente po roku 2020.
Predseda hnutia Olano Igor Matovič ponúkol predsedovi kresťansko-demokratického hnutia Alojzovi Hlinovi polovicu miest na spoločnej kandidátke.
Ponúkame KDH zároveň po voľbách, keď uznajú za vhodné a chcú mať vlastný poslanecký klub, nech vytvoria svoj vlastný poslanecký klub KDH.
Kresťanskí demokrati Matovičovú ponuku odmietli a ohlasy voličov sa uchádzajú cez tradičné témy rodinnej politiky a ochrany života. Predseda KDH Alojz Hlina.
Ja si myslím, že sme blízko k tomu, aby sa zvýšila ochrana počatého života. Ja si myslím, že ten zákon v parlamente prejde. Asi, keby predložili poslanecký návrh na registrované partnerstva, môj odhad je, že neprejde.
Vládne strany Smer, sociálna demokracia či Slovenská národná strana chytajú kresťansky zmýšľajúceho voliča na istanbulskom dohovore Rady Európy o predchádzaní násilia na ženách a domáceho násilia a o boji proti nemu. Volebný líder Smeru SD Peter Pellegrini a predseda národniarov Andrej Danko.
Pre verejnosť jasná správa, nikto nemieni istanbulský dohovor ratifikovať ani ho násilie stretlačiť, pretože si ho nikto na Slovensku neželá.
Aj ústava Slovenskej republiky hovorí o tom, že manželstvo je zväzok muža a ženy a že si nemyslíme tak ako istanbulský dohovor, že rozlišovanie muža a ženy je stereotypom.
Evanjelická cirkev augsburského vyznania vydala pre evanjelikov odporúčanie, aby neignorovali voľby. Generálny biskup Ivan Elko.
Nenechajme prepadnúť svoj hlas. Prejavme zodpovednosť a názor s plným zmyslom pre realitu života. Voľme kandidátov, ktorí sú múdri, kultivovaní a čestní.
O rozruch sa 2 týždne pred voľbami postarali katolícky kňaz na dôchodku Václav Kocian a katolícky kňaz Ján Košiar, ktorí zasvetili extrémistickú ľudovú stranu Naše Slovensko a jej predsedu Mariana Kotlebu Bohu a Pane Márii. Počas akcie v Drážďovciach pri Nitre duchovní Václav Kocian a Ján Košiar okrem iného povedali.
Vy máte byť v tomto svete teda tým svetlom aj tou soľou proti tej mravne hnilobe, ktorá sa šíri na každom kroku.
Naša vlasť očakáva a má oprávnenú nádej, že koalícia národnej záchrany zastrešená ľudovou stranou Naše Slovensko dokáže spojiť tých najlepších ľudí, ktorých prvým záujmom je blaho národa.
Na priania a požehnania obidvoch kňazov reagoval Marian Kotleba tým, že v súčasnom boji proti agende LGBTI a islamizácii Európy nestačí len kríž.
My sme meč, ktorý môže ochrániť Slovensko, ktorý musí ochrániť Slovensko. Ale ten meč bez kríža nemá silu. A kríž bez meča tú silu dnes stráca, pretože vidíme, že tí všetci nepriatelia bojujú tým mečom a my musíme mať ten náš meč požehnaný.
Konferencia biskupov Slovenska, kňazov Kociana a Košiara vystúpením na akcii nepoverila a nesúhlasí s ním. Podľa katolíckych biskupov úlohou kňaza je byť otcom všetkých veriacich, nie otcom tých, ktorí sa hlásia k určitej strane. Ak v spoločnosti vznikne presvedčenie, že niektorý z kňazov, aj keď z úzadia, ovláda politickú stranu, je nevyhnutné, aby všetky svoje aktivity v tomto smere bezodkladne ukončil. Z Bratislavy Miroslav Strelec, Český rozhlas Plus.
Vztah politiky a církve na Slovensku probereme teď se sociologem Martinem Bútorou. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak běžná je nyní na Slovensku politická angažovanost duchovních?
Pred volbami sa objavujú rozmanité hlasy, ktoré pochádzajú aj z tohto prostredia. Možno takým najvýraznejším, aj keď veľmi ojedineným hlasom a postavou je Marian Kufa, kňaz, ktorý má za sebou históriu človeka, ktorý sa v Žákovciach, v fare staral o ľudí, ktorí sa vrátili z polepšovne, sa navrátili z väzenia a urobil tam veľmi dobrú a užitočnú prácu, ale ktorý sa pred niekoľkými rokmi postupne vyformuloval úplne iným smerom, a síce takým, že sa výrazne a jasne postavil proti menšinám, proti homosexuálom, proti Európskej únii a teraz sa vlastne angažuje v prospech strany Mariana Kotlebu.
Jak sa staví k takové angažovanosti slovenští biskupové?
Tak v tomto prípade sa postavili voči tomu dosť kriticky a dosť ostro. Jednak konferencia biskupov Slovenska povedala, že s tým vystúpením nesúhlasia a ani ho ním nepoverili. Hovoria teda o tom, že je to proti duchu cirkvi, tie vyjadrenia sa mu samozrejme nepáčia, už vôbec sa im nepáčia vyjadrenia o tom, že, alebo že odzneli tam slova aj o tom, že treba tieto hodnoty brániť údajne mečom. Ja si myslím, že to odráža svojím spôsobom celkovo postoj týchto hlavných cirkví na Slovensku, či už sú to katolíci alebo evanjelici, ktorí dosť kriticky vystupujú voči angažovaniu teda kňazov a duchovných akože v politike. Čiže tie oficiálne štruktúry sú voči takémuto typu angažovania dosť silne kritické.
Vidíte v tom propojování některých duchovních na Slovensku s politikou i kořeny v historii? Narážím teď třeba na Josefa Tisa, prezidenta slovenského státu v době druhé světové války, který byl katolickým knězem. A teď se na něj například Kotlebova strana dovolává. Dokázala se podle vás slovenská církev od tohodle období očistit?
Ano, pokud jde o Kotlebovu stranu, tak před volbami v tom posledním období oni zmiernili svoju retoriku, aj svoj jazyk, aj svoje vystupovania a teda v tomto smysle slova navonok a verejne hovoria o tom, že proste nedajú sa považovať za fašistov a v tomto smysle slova za dedičov Tisových, ale treba povedať, že v skutočnosti to majú vo svojom DNA. Celé roky Marian Kotleba a jeho podporovateľi a priaznivci pôsobili takým smerom od, ja neviem, nejakých spomienok na navedenie Josefa Tisa a ďalších podobných iných zhromaždení. Čiže v tejto strane vnútorne to nejakým spôsobom je. Pokiaľ ide o celkové katolickú cirkev, tak ono sa to začalo od arcibiskupa emeritného dnes Sokola, ktorý svojho času povedal, že vlastne veď za slovenského štátu sa ľudia napokon mali celkom dobre a nebolo tu vojna a tak ďalej. A voči tomu sa jednak ozvali hlasy aj zo samotného vnútra cirkvi alebo takých kresťanov rôznej orientácie, ktorí boli veľmi kritickí voči tomu, založili niekoľko iniciatív, bolo vyhlásenie aj voči tomu konferencie a debaty. A postupne sa aj výraznejšie ozvali teda oficiálne štruktúry takým dosť jasným odsúdením rasizmu, antisemitizmu a aj zločinom vojnovej Slovenskej republiky. Čiže povedal by som, toto dedičstvo tu stále je, stále sa s tým slovenská cirkev, nedá sa povedať, že by sa s tým úplne vyrovnala, ale tí oficiálni predstavitelia sa teda verbálne od tohto dedičstva, od slovenského štátu a od antisemitizmu a samozrejme od genocídy a vyvražďovania Židov distancujú.
Jedno z témat, která mají slovenská církev a politika společné, je například Istanbulská úmluva. Pár týdnů před volbami se o ní na Slovensku opět rozhořel spor a právě proti tomuto dokumentu o násilí na ženách slovenská katolická církev hlasitě vystupuje. Proč zrovna tohle téma tolik rezonuje podle vás?
Ten Istanbulský dohovor vlastně, ten postoj církví je založený na takom základnom odmietaní alebo základnom nepochopení toho, o čom je. Oni na jednej strane hovoria, že samozrejme násilie proti ženám, že s tým oni súhlasia a treba robiť opatrenia, ale zároveň si inak vykladajú a inak interpretujú niektoré body tohto istanbulského dohovoru, ktoré tam v skutočnosti nie sú. To znamená, to sú otázky tradičnej rodiny, to sú otázky rodu, to sú otázky rodovej identity, to sú otázky údajného zbližovania alebo znejasňovania rodovej roli a miešania mužov a žien a tak ďalej. A katolická cirkev v tomto zmysle slova spolu so svojím postojom k interrupciám to ako keby uložila do toho celkového balíku takého konzervatívnejšieho prístupu k týmto hodnotám.
Na záver nám ešte krátce řekněte, nakolik se Slováci nechávají při tom rozhodování ve volbách podle vás ovlivnit hlasem právě církevních autorit?
Nedá sa povedať, že v tomto zmysle sa, že by cirkevné autority nejakým výrazným spôsobom ovplyvňovali. Vo viacero hlavných cirkví na Slovensku, pokiaľ ide o ich postoj k voľbám, tak v podstate ten jazyk je taký veľmi všeobecný, veľmi pokojný, veľmi neutrálny, ale v žiadnom prípade to nie je jazyk, ktorý by sa nejakým spôsobom vyjadroval veľmi úplne konkrétne, že čo títo teda voliči majú robiť.
Vysvetľuje sociolog Martin Bútora. Ďakujem, že ste prijal pozvání do Vertikály. Naslyšenou.
Ďakujem pekne, do počutia.
A u předvolební atmosféry na Slovensku ještě zůstaneme. Hostem Vertikály je farář Českobratrské církve evangelické Jakub Pavlus. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy sám jste dřív působil jako duchovní na Slovensku, odkud jste ale musel v roce 2017 odejít kvůli sporu s představenými. Nelíbilo se jim, že se zastáváte komunity LGBT. Znamená to, že na Slovensku není žádné církevní společenství, kde by měli liberální duchovní možnost svobodně působit, že tedy ta konzervativnost je vlastní všem slovenským církvím?
Konzervativnost je vlastní absolutně většině slovenských církví, zejména pak pokud jde o oficiální představitele na těch nejvyšších pozicích. Nicméně jedno menší otevřené společenství v Bratislavě je. Je to společenství starokatolické církve, kde slouží kněz České starokatolické církve, ale s pověřením pro službu na Slovensku, Martin Kováč. No a to je vlastně jakoby mně jediné známé společenství, které se otevřeně hlásí k takovým těm liberálnějším hodnotám. A pak snad by se dal ještě pojmenovat sbor evangelické církve AV na Slovensku na konvent May, který je taky otevřenější, nicméně je velikou výjimkou ve své vlastní církvi.
Vnímáte od té doby, co jste sám na Slovensku působil až dodnes, nějaké změny v tom, jak témata církve do veřejného prostoru přinášejí?
Velkou změnu v tom nevnímám, spíš myslím, že ten nastolený trend pokračuje i dále. Je fakt, že církve jsou asi o něco málo opatrnější v takových těch svých otevřených prohlášeních. Už se v pastýřských dopisech nevyskytuje nic o sodomském paskvilu a snad trochu změnou je, že biskupové začínají být římskokatoličtí, trošku skeptičtí vůči působení Mariana Kufu, anebo alespoň se tak snaží tvářit. Nicméně si myslím, že církve nejsou úplně schopné reflektovat tu touhu, ne úplně podle mě nejmenší části Slovenska, o tom, aby se o etických tématech mluvilo i otevřeně, nejenom takovým tím tabuizujícím způsobem, o který se církve dlouhodobě snaží.
Teď k tomu aktuálnímu tématu. Měly by se podle vás církve a jejich oficiální představitelé otevřeně zapojovat do předvolebních bojů?
To je poněkud těžké téma. Je celá řada farářů nebo duchovních, kteří na Slovensku kandidují, někteří, které znám, si přerušili službu v církvi kvůli tomu. Myslím si, že pokud by se církev chtěla vyjadřovat politické situaci, tak na to samozřejmě právo má, protože je také součástí společnosti, tak jako politika je součástí společnosti. Nicméně si jako farář myslím, že je podle mě lepší, když církev kritizuje konkrétní špatné skutky politiků, anebo naopak, jak si pochválí to dobré, co se politikům povede a co je správně, než když podporuje konkrétní stranu třeba, což se občas taky děje.
Teď pokud můžete srovnat z vašich osobních zkušeností, jak moc je podle vás pro Slováky důležité, jak se k politice vyjadřují církevní představitelé?
No já bych řekl po tom referendu o rodině, které se odehrálo v roku 2015, že to zase tak úplně důležité pro Slováky není, protože tím referendem se spojovala docela veliká kampaň a to referendum našlo velkou podporu právě v církvích. Existuje dokonce prohlášení nejvyšších činitelů církví na Slovensku k tomu, že referendum je dobré a je potřeba se ho účastnit. A je to takové doporučení pro věřící a je to asi největší ekumenická zhoda, která na Slovensku se kdy povedla. Nicméně stále, i přesto, že na Slovensku se prakticky 80% populace hlásí k některé z církví, tak k referendovým urnám přišlo jenom něco málo přes 20% oprávněných voličů. Což si myslím, že je trochu obrazem toho, že to slovo církví na Slovensku není zas tak velké, jak by si církve mohly myslet. A trochu mě mrzí, že to nejsou schopni úplně reflektovat.
Hostem Vertikály byl farář Českobratrské církve evangelické Jakub Pavlus. Děkuji vám a naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Katolická církev nebude světit na kněze ženaté muže v Amazonii, přestože se tam potýká s obrovským nedostatkem duchovních. Alespoň tuto možnost nezmiňuje nový dokument papeže Františka Querida Amazonia, Milovaná Amazonie. Vyjadřuje se v něm k závěrům říjnové synody o Amazonii. Mluvit o něm teď budeme s publicistou Františkem Kalendou. Zdravím vás.
Zdravím.
Většina katolických biskupů z této jihoamerické oblasti možnost svěcení ženatých mužů v odlehlých částech Amazonie podporovala. Jak teď reagují na to, že k tomu nedojde?
Zaznamenal jsem takové dvě opačné reakce od různých biskupů. Jednu bych nazval mírně pesimistickou a jednu mírně optimistickou. Tu spíše pesimistickou vyjádřil třeba biskup Merkel, který je umajitá v státu Amazona, takže vlastně v centru amazonského pralesa, a ten říká otevřeně, že byl zklamaný, že očekával větší decentralizaci a svěření větší autority do rukou biskupů. Naopak třeba biskup Giovenale, který je ze státu Acre, přesněji řečeno z diecéze Cruzeiro do Sul, mluví dokonce o revoluci a mluví o tom, že ten dokument je radikální, že vede k radikální laicizaci a k tomu, aby se církev zbavila toho přílišného dbání na klerikalismu a na tom, aby kněží dělali úplně všechno. Takže hlasy jsou různé, asi z katolického prostředí nikdy neuslyšíte úplně zžírající kritiku nebo zdrcující kritiku, ale jisté rozčarování tam patrné u části biskupů asi je.
Ten dokument Querida Amazonia představuje čtyři velké Františkovy sny pro tento region. Aby Amazonie bojovala za práva nejchudších, aby bránila kulturní bohatství, aby žárlivě střežila neodolatelnou přírodní krásu a aby křesťanské komunity byly schopny se za Amazonii zasadit a plně se do ní začlenit. Přináší ten dokument o Amazonii něco nového?
Neřekl bych, že přináší něco úplně nového, ale je to pokračování toho směru, který nastavil František v roce 2015 encyklikou Laudato Si, která ukazuje na poměrně radikální environmentální politiku církve. Tak bych si to dovolil formulovat tím, že církev se dřív v těchto věcech nějak zvlášť neangažovala, i když ano, Jan Pavel II. A další papeži se také vyjadřovali, ale František skutečně dává tu krizi v Amazonii do centra katolického zájmu, do centra zájmu církve. A to myslím, že je poměrně zásadní. Pak jsou tam určité některé body, které rozvádí tu jeho vizi jak církve jako takové, a je to taky do jisté míry celkem otevřená polemika s brazilským prezidentem Bolsonárem, který v podstatě ve stejnou dobu schválil to, že se bude smět těžit na indiánských územích i bez jejich souhlasu, a to je myslím důležité.
Vysvětluje ten dokument také, co konkrétně pro splnění těchto čtyř snů papež a potažmo církev hodlají dělat?
Ne, to úplně ne. Není to strategický dokument, není to nějaký jako politický dokument vyloženě, takže jsou to spíš obecnější vize. Ostatně to už vyplývá i z toho, že ty jednotlivé části nazývá tedy sny.
Jak tento dokument přijali obyčejní věřící z Amazonie?
Nemůžu samozřejmě mluvit za všechny a možná je taky trochu brzy to hodnotit, ale z toho, jak znám třeba některé katolíky, kterých je poměrně málo mezi těmi komunitami původního obyvatelstva, tak myslím, že budou velmi zklamaní, protože ten dokument tedy neřeší jeden ten zásadní problém, a to je to, že jim nemá kdo podávat eucharistii někdy celá léta. Je to velmi zásadní problém pro každého katolického věřícího a bohužel nejenom, že tedy nebudou svěceni ženatí muži, ale nemluví se v tom dokumentu ani o možnosti vysvěcování jáhenek, což myslím tedy prakticky pro ně bude zklamáním.
Vysvětluje publicista František Kalenda. Děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou.
V úterý uplyne 70 let od smrti faráře Josefa Toufara. Stal se jednou z prvních obětí komunistického režimu. Toufarův příběh je dobře známý. Koncem roku 1949 se v jeho kostele v Číhošti udál údajný zázrak, kdy se za jeho zády několikrát pohnul křížek na oltáři. Popsali to tak věřící na bohoslužbě. Sám Toufar pohyb křížku ale neviděl. Tehdejší režim se rozhodl událost použít ke zdiskreditování církve. Toufara zatkli a mučením nutili k doznání, že šlo o podvod. Události připomeneme s publicistou Milošem Doležalem. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste k výročí smrti pátera Toufara vydal hned dvě nové knihy. Velký pátek čihoštského faráře pátera Josefa Toufara, Křížová cesta a Když není motorka, lépe chodit pěšky. Představte nám je.
Ta motorka, to je knížka, mimochodem je to citát přímo Josefa Toufara z dopisu, který psal svým příbuzným ze zahrádky z jeho prvního působiště, kde musel chodit po té farnosti vlastně pěšky. Je to knížka, která je průvodcem po stopách Josefa Toufara po 120 místech vlastně od narození až po smrt, a jsou to nejen jaksi budovy, fary, kostely, ale také cesty, místa, která měl rád, které procházel jaksi fyzicky. Tak to je ta první knížka. Druhá knížka, Velký pátek Josefa Toufara, to je 14 zastavení křížové cesty, 14 obrazů z Toufarova života, víceméně z finále Toufarova života, z těch valdických výslechových cel, které svými meditacemi a modlitbami doplnila karmelitánská řeholnice sestra Judita z kláštera Dačicí.
Osudu pátera Toufara se věnujete už několik let. Daří se vám stále nacházet nějaká nová svědectví?
Tak je to zvláštní, je to zajímavé. Já se tím případem skutečně zabývám už několik desetiletí a to pátrání po stopách Josefa Toufara nekončí. Stále se objevují některé nové skutečnosti, už nejsou tak zásadní, jak by se mohlo zdát, ale jsou to střípky, které doplňují mozaiku. Například nedávno se mi podařilo objevit část Toufarovy knihovny. A při prohlížení těch knížek na mě z těch publikací vypadávaly Toufarovy dopisy, lístky s poznámkami, promluvy na některých svatbách nebo rozloučení s farníky. Víceméně to byly texty Josefa Toufara, že to jsou věci, které tak plasticky doplňují jeho portrét.
Církev zahájila s páterem Toufarem proces blahořečení. V jaké fázi nyní je a dočkáme se ho už brzy?
Tak ten proces tentokrát v této fázi odehrává na té diecézní úrovni. Jsou sbírána svědectví ještě žijících pamětníků, svědků, účastníků té kauzy. To se vlastně podle mých nejnovějších informací už blíží do finále, ke konci. Pak bude třeba zpracovat podrobný životopis Josefa Toufara a celá ta kauza bude odeslána do Říma, do Vatikánu. Já myslím, že je to záležitost několika let.
Říká publicista Miloš Doležal. Díky, že jste byl hostem Vertikály a naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
Představitelé židovských organizací protestují proti šíření nacistické propagandy a symbolů s tím spojených. Proč to tak je a proč s tím nikdo nic nedělá? O tom diskutují v debatě Vertikály ředitel Židovského muzea Leo Pavlát a publicista a starokatolický kněz Jan Jandourek. Moderuje Eva Hůlková.
Nedílnou součástí života lidské populace na této planetě jsou různá náboženství. Provázejí člověka po stovky a tisíce let. Člověk nemusí jakékoliv náboženství sdílet, ale měl by je respektovat. Přesto dochází k projevům neúcty, hanobení, ničení symbolů posvátných míst a víme, že dochází i k vraždám věřících či duchovních. Stejné znevažování se týká i témat, jejichž obsah a historický apel je neoddiskutovatelný. A přesto dochází ke zneužívání tématu holokaustu ke komerčním účelům, často v naprosto obludné podobě. Mnozí se ptají, jak je toto možné, ale jiní si zajdou zahrát únikovou hru s motivem Židů bojujících o život. Odpověď na otázku, proč, budu hledat v debatě Vertikály s Leo Pavlátem, ředitelem Židovského muzea v Praze, a s Janem Jandourkem, komentátorem Fóra 24 a starokatolickým knězem. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Tak tedy ještě jednou vítám Leo Pavláta, dobrý den.
Dobrý den.
A vítám Jana Jandourka i vám, dobrý den.
Dobrý den.
Máme tady nesnášenlivost mezináboženskou, nesnášenlivost vůči náboženstvím a jejich symbolům, zesměšňování a ničení. A třetí smutný pilíř tohoto dnešního tématu, ztráta jakýchkoliv etických zábran vůči věcem, které se zdály být dlouho nedotknutelné, viz holokaust. Je prosím vás toto charakteristika dnešní doby, anebo je to okrajový jev?
Taková ta neúcta, ať je to k životu nebo k nějakým hodnotám, ono je to tady vždycky. Tím zvláštním rysem je, když se to stane třeba předmětem komerce, protože tam, pokud se tomu nedají nějaké zábrany, a musí to být zábrany, které se potom vytvoří vědomně, někdo by řekl uměle, tak se to prostě šíří, protože není tak hrozná věc, aby si nenašla svého kupce. Což v těch lidech samozřejmě potom ty věci jednak vytváří a posiluje, jednak to odráží, co v nich už předtím třeba v zárodečné podobě bylo. Ale můžeme tam z takového toho střednědobého hlediska vysledovat, že se dějí věci, které bychom dřív pokládali za nemožné nebo společensky nepřijatelné. Poslední dobou se mluví třeba o tom prodávání různých hrnků s obrazem Adolfa Hitlera a podobně, což by někoho v této podobě možná před pár lety nenapadlo. A najednou to někoho napadlo a nic se vlastně neděje.
Pane Pavláte, vy jste v pořadu Českého rozhlasu Šalom Aleichem ve svém komentáři upozornil tady na ten jev. A byly tam uváděny příklady, třeba informace o tom, že se prodávají polštářky nebo hrnečky s motivy s Osvětimi.
Tak jsou kupci. Tak jak říkal pan Jandourek, jsou kupci, a kde je kupec, tam je i ten, kdo nabízí. Pravda je, že v tom komentáři já jsem si všímal případů ze západního světa, specificky ze Spojených států. Tam vlastně je opravdu velká volnost, co se týká, nebo absolutní volnost, to, co se považuje za svobodu vyjádření, svobodu projevu, to znamená, že tam není žádné omezení a není tam třeba ani trestné popírání holokaustu, ale myslím si, že opravdu by bylo dobré se podívat, jak je tomu u nás. Třeba tady ten případ s těmi hrnky, to je nakladatelství Naše vojsko. Na to jsem upozorňoval, nebo já, Federace židovských obcí, Židovské muzeum v Praze, Pražská židovská obec, v prohlášení z února roku 2017, čili to je před 3 lety. V tom prohlášení se taky uvádělo, že to Naše vojsko vydalo 2 knihy soudně usvědčeného popírače holokaustu Irvinga. Naprosto nic se neděje, ono to totiž vypadá, což je paradoxní, že sice existuje zákonodárství, které by mělo zabránit takovýmto činům, ale v okamžiku, kdy ten, kdo se jich dopouští, ale zdůvodní to tím, že to je komerční aktivita, tak jakoby ten zákon už neplatil, což je paradoxní. To znamená, pokud někdo je hanobí rasu, národ, přesvědčení, popírá šo a tak dále, tak je to trestné. Pokud z toho ale si udělá kšeft, tak jakoby to trestné nebylo. Je to naprosto absurdní. Já bych řekl, že tohle bych viděl já jako přitěžující okolnost, ale ono se zdá, že to může být vlastně jakoby výmluva. Notabene je zde i případ usvědčeného antisemity Bartoše soudně, který byl pravomocně odsouzen za to, a jeho knihy se prodávají. Úplně poslední případ, je to opravdu šokující, že se nabízí přes e-shopy kniha Jedovatá houba, což byla knížka pro děti v nacistickém Německu, vydaná tím největším židobýcem Štrajchrem v roce 1938 a ta knížka se zde prodává a už bez takové té výmluvy, což někteří ti nakladatelé dělají, že tam napíšou, že to je ke studijním účelům a že prostě protestují proti antisemitismu a že s ním nic nechtějí mít, ale prostě, aby se vědělo, co to bylo, takže vydávají tuto knihu, což je prostě zástěrka. Ale tady v případě té jedovaté houby už ani toto se neděje. Tak potom je to takový jakoby marný boj, pokud vlastně není výkonná moc, zákonodárná, prostě pokud tomuto není možno zabránit ani v případě, že to vlastně zákon zapovídá, tak potom opravdu vzniká pocit deziluze a v jiné rovině mezi mnoha lidmi vlastně taková ta nedůvěra v demokracii, no a to má potom daleko horší důsledky obecně.
Pane Jandourku, když takovéto různé publikace tohoto typu vycházejí pro studijní účely, vy jste publicista, intelektuál, pracujete s různými zdroji, jak vy toto vidíte, tento argument?
No tak nemá cenu předstírat, že ty artefakty neexistují, že neexistovaly, že nebyly součástí prostě propagandy. Tady u těch zákazů nebo regulací je samozřejmě problém, že to je vždycky krátká deka. Takže když řekneme, že se nesmí propagovat nacismus nebo fašismus, tak někdo řekne, podívejte se na počet obětí stalinistického režimu a tady se může pochodovat s rudými vlajkami a nikomu to nevadí a konat tady pětní akce u Gottwaldova hrobu, že
je to argument, myslíte toto?
No tak samozřejmě, že to je argument, protože někdo to jako argument vznáší. Otázka spíš nezní tak, jako by máme přestat s postihováním třeba propagace nacismu nebo antisemitismu, ale proč nikoho vlastně nezajímá ta drzost, jak ostentativně prostě tady ti, já nemám rád to slovo pohrobci, ale to jsou pohrobci, hodně živí pohrobci toho bývalého režimu tady oslavují jako zločiny. Takže to není jakoby s něčím přestat, ale spíš proč jsme se nevypořádali tady s tou minulostí.
No,
tím nechci udělat to, co mnozí by to takhle mohli použít, že tím oslabí ten argument vůči tady tomu. Jenom, že je to samozřejmě křehké, protože věci, které se týkají třeba lidského života, pronásledování, náboženského přesvědčení, osobní cti, jsou velmi křehké. Vždycky najdete někoho, kdo je nějakým způsobem zraněný, nebo o sobě řekne, že je zraněný. V některých případech je to samozřejmě jasné, když někdo přežil koncentrační tábor a někdo ho bude urážet, tak automaticky předpokládáme, že tím samozřejmě zraněný bude. Ale když příslušník nějaké náboženské skupiny, třeba nějaké církve, řekne, že ho uráží kniha, článek, karikatura, divadelní hra a teď se dožaduje nějakého soudního zásahu, tedy světského ramene, jak já můžu vidět, jestli on je skutečně vnitřně zraněný, čím to změřím, nebo si vyřizuje účty s určitou vrstvou lidí, třeba liberálně laděných lidí a používá to jako nástroj. To se potom samozřejmě měří těžko. Takže někde bychom byli proti zdravému rozumu, abychom řekli, to je studijní materiál, my jenom chceme vědět, že jo, co tam pan Štrajch nebo Rosenberg jako psali, a když bude kniha, nebo by šla kniha antisemitských karikatur, tak my jenom chceme vědět, jak ten nacismus chtěl působit na ty lidi a my prostě víme, že to je nesmysl. Problém je v tom, že někdy soudně se velmi obtížně dokazují věci, které se týkají zdravého rozumu.
A co tady z té vaší úvahy plyne?
Z té úvahy plyne, že tady to samozřejmě vyžaduje velké nároky, společnost nezměníme, ale vyžaduje to nároky na ty, řekl bych, elity, které o tom rozhodují, což velmi často potom bývají soudci, bývají to politici, kteří by tuhle tu citlivost a znalosti v té věci měli mít. Aby někdo neřekl, my jsme tam dali vědeckou předmluvu, která to vysvětluje, a vědecká předmluva je nějaký starý článek, co má 3 stránky, nevysvětluje nic.
No, nakonec se dá dodat, že v Německu vyšel Mein Kampf. Mein Kampf vyšel, ano, je tak, jak byl publikován, ovšem s komentářem. Ano, jistě, vždycky se dá říct, ten, kdo je neonacista nebo stoupenec této ideologie, tak žádné komentáře číst nebude a má to. Ale já si myslím, že tady už tím, že tam ten komentář je, že tam je odborný historický kontext, tak to je možné. Podobně vyšli u nás už před mnoha lety, tuším takto s komentářem v protokoli sionských mudrců. Tady to si myslím, i když řekněme, je to tak na hraně, ale je to určitá cesta. A potom je třeba rozlišovat jazyk. Třeba v tom rozsudku, který se týkal toho pana Bartoše, tak tam se hovořilo o tom jazyku nebo o způsobu, jakým on vyjadřoval své názory. Čili tady nejde o to, že by někdo nemohl mít kritický názor, nebo že by nemohl eventuálně revidovat, nebo že by se nedalo hovořit o historii, třeba řekněme v případě Shoah. To nic takového neexistuje, prostě, že by se nedalo hovořit, jsou konference, publikace, revidují se různá fakta, přinášejí se nová, to ano, ale už způsob prostě, jakým se o tom hovoří, co se opomíjí, co se naopak zdůrazňuje. Ten jazyk je hodně, hodně signifikantní proto si myslím, že ano, od toho jsou odborníci, kteří by měli být toto posoudit a to rozhodnutí potom zdůvodnit, třeba i na úrovni soudní.
Tak je to spíše téma pro zákony, pro právníky, pro soudce, nebo je to téma pro nějakou kultivaci té atmosféry?
To je jedno s druhým. Jedno s druhým. Samozřejmě pokud se vyskytnou případy, na které třeba Federace židovských obcí upozorňuje na některé příklady, které považuje za antisemické, tak potom je na posouzení policie, legislativců.
A jak upozorňujete? Třeba na vašich stránkách? Nebo to přímo cílíte někam?
Ne, jednak je to prohlášení, to znamená, které jde do médií, a jednak jsou to přímo upozornění třeba právního zástupce orgánům činným v trestním řízení a ty potom rozhodují. Ale co se týče té kultivace, no tak žijeme v době, která je pravým opakem toho, co si pod kultivací představujeme. Je to doba naprostého zpochybnění jakýchkoliv fakt, hodnot. Není žádný hodnověrný základ, ke kterému by bylo možno se být jen fakticky odvolat. Je to doba, aspoň v té evropsko-americké kultuře, doba zvýrazněného požitku, zvýrazněného egoismu, obrácení se k sobě. Toto všecko popírá podprahově nebo přímo jakoukoliv sounáležitost, soucit a zcela jistě se to potom promítá do výchovy dětí, do rodin, no a tam už potom ani ta škola, i kdyby byla sebelepší, prostě toto už napravit nelze. Je to doba velkého cynismu, kromě jiného, to souvisí s tím egoismem, si myslím, a ten cynismus, aby byl jaksi pro někoho opravdu výrazný, tak ještě si musí najít jasně téma, aby se ukázalo teda opravdu, já jsem ten, který dokáže být cynický, a k tomu se nabízí to téma Shoah, notabene podívejte se i na některá soudobá umělecká díla, tam nejde o nic jiného než šokovat za každou cenu a s tímto přístupem potom těžko prostě hledat nějaký společný základ, na kterém by se bylo možno dohodnout na slušném lidském soužití.
Vážení přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi společnými hosty jsou Jan Jandourek a Leo Pavlát.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pane Jandourku, to, jak tady Leo Pavlát popsal, jak on vidí charakteristiku současné doby, společnosti, hodnot a tak dále, vy s tím souzníte, nebo byste měl nějaké výhrady, nebo byste k tomu něco dodal?
Ta doba má v sobě velké rozpory, protože na jednu stranu tady vidíme takovou hypercitlivost na to, aby některá vyjádření nebyla urážlivá, ať se to týká jednotlivců nebo třeba nějakých těch skupinových identit, jak se tomu říká a podobně. Na druhou stranu není pro nějakou mocnou skupinu lidí problém někoho převálcovat, protože vědí, že v dohledné době se ten člověk neubrání. Takže tyhle ty věci tady jdou vedle sebe. Je to takový rozjetý vlak, který se dá těžko zastavit. Mně vždycky přijde zajímavé, jak někde 5-6 let po holokaustu někdo k těm rozsudkům smrti v těch procesech, že jo, stalinských, připisoval židovského původu. To jsou ty pravdy, které lžou, no dobře, tak byl židovského původu, proč to ten člověk tam tady vykládá, proč to tam píšou. No protože slova mají, jak se říká, vůni kontextu. Oni věděli, proč to tam píšou.
Bylo i ve slánského procesu.
Ano, ano. A oni vědí, proč to tam píšou, protože tím chtěli vzbudit
nějaký dojem. A teď odkázat a teď spiknutí a sionismus a všechno tohleto, to bylo zatím, za těma několika slovy. A to bylo několik let vlastně potom holokaustu, už se tak vědělo a všechno a najednou jakoby se vůbec nic nestalo a nebylo jim to blbý takhle to říct. A tak je to vlastně dneska, my žijeme v době, kdy se toho ví úplně nejvíc v dějinách lidstva. Buď se to ví, anebo se to může vědět.
A snadno se to sdílí ještě.
Snadno se to sdílí, ano. Je to až tolik, že se toho ví třeba někdy jakoby méně, ale tyhle ty věci se vědí, stejně to ti lidé potom provozují. Takže já myslím, že to jde vedle sebe. Ta jedna charakteristika té doby, jestli je sociálně citlivá nebo brutální a hlavně jestli je tolerantní nebo absolutně netolerantní. Já bych řekl, je to prostě taková vitráž, kde jsou ty věci vedle sebe, někdy bohužel nerušeně vedle sebe.
Pane Pavláte, ale i pane Jandurku, má na vzrůstající cynismus tohoto typu, o kterém vy jste, pane Pavláte, hovořil, vliv takovéto odcházení generací? Má na to vliv?
Já si myslím, že ano. A bohužel už vlastně odchází generace ta prvorepublikova, která ji zažila ne v dětských letech. A pokud si vzpomenu na svá setkání s těmito lidmi, tak mnohdy působili pro tu dobu, kterou máme dnes, jak lidé z jiného světa. Co se týká vzdělanosti, kulturnosti, kultivovanosti, citlivosti, to je nepochybné, nakonec o tom se vlastně hovoří, vlastně o způsobu teďka, kam se ubírá vzdělávání, jakým způsobem se řeší nejen u nás.
Čili široké souvislosti.
Jasně, já si myslím, že určitě ano.
Zažil jste, že jste se potkal s člověkem, který ještě pamatuje holokaust, s někým přeživším, kdo ví o tom, že se vyrábí různé ty předměty pro ty komerční účely nebo hry, že se konstruují tohoto typu, jak to ti lidé jako snášejí.
Víte, ti, co přežili Shoa, často vlastně říkají, že oni přežili, ale že jejich povinností je prostě o tom vypovídat a podat svědectví, aby už nikdy. Najednou, když jsou svědky ještě za svého života, nebo na sklonku svého života takových činů, jako je publikování antisemitské popíračské literatury, tak jsou otřeseni v tom svém přesvědčení. Najednou vlastně jakoby byl pocit, tak naši blízcí rodiče, sourozenci, celé rodiny byli vyhlazeni. My jsme udělali všechno proto, abychom upozornili na to, že by se toto nemělo stát. A najednou jsou svědky událostí, které jakoby v něčem připomínaly v některých jednotlivostech jako situaci, která předcházela nástupu nacismu v Německu. A je to hrozné prostě, je to hrozné vlastně pro ně, no ale oni zase jinak jsou přesvědčeni, ano, zažili jsme horší věci a prostě ta další generace se musí postarat také.
Citlivé je taky zneužívání, nebo řeknu tedy používání náboženských symbolů v reklamě. Našla jsem příklad, už je to pár let zpátky z Litvy, kdy oděvní společnost vytvořila reklamu, kde byl Ježíš a Panna Maria a padaly tam různé jako výroky mezi nimi a tak dále. Tamní soud v Litvě tedy dal za pravdu těm, které to uráželo, kteří žalovali, ale Evropský soud pro lidská práva zase vyslovil názor, že tomu tak není, otázka svobody projevu a tak dále. Je toto téma, které stojí za pozornost, to znamená ty reklamní účely plus náboženské symboly nebo nějaké do této doby etické, nedotknutelné a tak. Je to téma nebo je to okrajová záležitost? Co myslíte, pane Jandurku?
Pokud to někdo prožívá jako téma, no tak to téma je, to je dané z podstaty
věci. A zeptám se vás i jako věřícího člověka, i jako kněze, jestli takovéto věci by vás urážely, jak je ten stupeň citlivosti u vás?
U mě je ten stupeň citlivosti poměrně nízký, protože mě se to nemůže nějak dotknout. Já vycházím z výroku, který jsem kdysi slyšel, že křesťana nelze urazit. Ono to samozřejmě lze, ono zatím chce říct, jak by to mělo být, jo? Ale to jsou věci, u kterých já prostě vím, že na tom jako nevisí moje přesvědčení o tom, jak je to s člověkem a jeho osudem a se světem a se vesmírem a se vším. S tím nemůže jako pohnout žádná reklama a takhle to kdysi řekl hezky Miloš Rejchr, když se tady diskutovalo o tom filmu poslední pokušení. On říkal, my tvrdíme, že Kristus vstal z mrtvých a budeme tady hájit jeho světlou památku. Takže v některých případech si myslím, ať do toho ti funkcionáři těch náboženství nerejou, protože jednak ničeho nedosáhnou, sami sebe zesměšnějí a ještě vypadají, že jsou v podstatě slabí. A teďka já vím, že...
Narážíte na něco konkrétního teď?
No, narážím na něco konkrétního, ale má to obecnou platnost, tak já nevím, jestli to mám.
Bavíme se o divadelní hře a
bavíme se o divadelní hře v Brně, protože já tam mám, a to je subjektivní, že jak jinak, když jsem subjekt, někdy těm lidem těžko věřím, že jsou doopravdy vnitřně zranění. Nebo že si doopravdy myslí, že je tady omezená jejich svoboda náboženského projevu. A k tomu mě vždycky ještě napadne, a jak by si teda ti lidé představovali, že to teda bude v praxi. To znamená, že každá hra se předem uvidí a teď jako všichni tam namenují zástupce a někdo řekne, že je uražen a ta hra už jako nikdy nepůjde a příště se někdo pomstí a někdy budou pašijové hry a někdo řekne, že ho to uráží, protože on je zrovna protestant a není katolik, že ho to uráží a teď ta debata tady kolem toho sloupu, že jo, Mariánského a to všechno a najednou se dostáváme do věcí, které jsou vlastně neřešitelné. Tak tím jsme se od reklamy dostali k Mariánskému sloupu přes filmy a hry a podobně, ale to je prostě minové pole. Tohleto. Takže jste se ptala na můj názor, já jsem v tomhletom liberálnější, pokud na vlastní oči nevidím, že prostě někdo tím je skutečně zlomen a podobně, pak bych vzýval k tomu, ať lidi trošku víc myslejí, přebrzdějí, je-li to možné.
Jak se tady v tom minovém poli pohybuje židovská komunita, pane Pavláte?
Jako historii nelze měnit například, že jo. Proč to říkám, tak na Karlově mostě je kříž s hebrejským nápisem. Od turistů židovských, nebo představitelů židovských ze Spojených států prostě zaznívalo, ten nápis musí dolů. Ten hebrejský, to je urážka, to je provolání svatosti, které je z židovské modlitby, zde je to vlastně jako ve spojitosti s Ježíšem, což tedy jaksi je kontradikční vůči židovskému přesvědčení a tak. Nakonec ta židovská komunita v žádném případě nepřistoupila na toto stanovisko, protože byla žádána, aby něco učinila, protože prostě historii nelze měnit, to bychom předělávali všechny, já nevím, památky, já nevím, co všecko, to nelze, ale je tam u toho, teďka u toho zábradlí, tak je tam česky, anglicky a hebrejsky velice stručně vysvětleno pozadí, jak se to tam dostalo, což mělo, řekněme, takový antijudaistický podtext, celá ta záležitost, to byl jako trest vlastně, že se tam ten hebrejský nápis musel dát, ale prostě, že o tom, že by někdo trval na tom, že se ten nápis má sundat, o tom prostě nebylo samozřejmě řeči. Ale obecně já si myslím, že to je taky věc respektu a vkusu. A to je, myslím, možno požadovat. Respekt a vkus, podívat se vlastně na to, jak jiní lidé co prožívají. Jestliže v Iránu je soutěž karikatur na téma holokaustu, tak to už není téma vkusu a respekt, to už je prostě, řekl bych, programově urážlivé toto, jo. Čili myslím si, že by měla být nějaká hranice, ale opravdu jaksi ta cesta, jaksi restrikce, to je velice, jaksi myslím, nešťastné v každém případě, jo. Čili spíš jaksi apelovat na tu určitou vstřícnost a pochopení, ale jak jsem říkal, prostě zde řada lidí prostě žije z toho, že jsou cynici a že budou šokovat za každou cenu, protože vědí, že toto prostě přinese pozornost.
Pane Jandorku, jak tenká je ta hranice mezi tím polem, které můžeme nazvat bouře ve sklenici vody, když se bavíme o těch nábožensko-etických tématech a jejich zneužívání a urážení a tak, a kdy potom to může ale opravdu se proměnit v něco nebezpečného?
Nebezpečné je to tam, kdyby někdo dostal reálnou možnost třeba potlačit nějaký názor, potlačit nějaké legitimní komunity, její projevy, její víry, že by ti lidé nesměli mluvit, nesměli se, jo, a tak dále. Tam je to nebezpečné, když se to může proměnit v praxi. Nejenom
když
už promění,
se to
prolne
s politikou třeba, no, ano, vy z Čína, no, dejme tomu.
Vemte si, tam jsou takové ty věci, například teďka v Rusku zákaz svědků Jehovových. Tak když to někdo bude posuzovat z nějakého odborného hlediska, zapomene, že to bylo v Rusku, tak řekne svědko Jehovovi, tak je to skupina nějakým způsobem z našeho hlediska, třeba manipulují lidi a tak dále, tak dále, vede to k nějakým koncům a tak dále. Dobře, to je ještě něco jiného, než ale ta svoboda náboženského projevu. Patří tam také svědko Jehovovi nebo nepatří? Ti, kteří odmítali vojenskou službu, museli v tom být stateční, také končili v koncentračních táborech. Jak já teďka, kdybych byl v Rusku, tak tam nebudu chodit po ulici a říkat, že jsou nebezpečná sekta. Já si to mohu myslet. z hlediska nějaké religionistiky, sociologie náboženství a teďka ty líčit těch šest nějakých znaků, sektovitosti a podobně, ale vůbec by to nebylo v tom kontextu, o to tam teďka vůbec, to tam teďka vůbec nejde. Když narazím na nějakou sektu, která jakoby vědecky teďka naměří lidi, vysaje z nich peníze, bude přivádět k vyšším stavům vědomí, děje se to za plné náboženské svobody, tak já můžu říct, no to je prostě opravdu jako ten kult, jak tomu v Americe říkají kult, že jo, tady tomu, to by se mělo prostě nějak jako potřít, jo, světské rameno by tady mělo na to jakoby dohlédnout. Ale kdyby tyhle lidi začali v nějaké diktatuře sbírat a mučit a dělali s nimi falešné procesy, tak jako musím
v
říct...
Číně, že jo,
tam, no, je. Jako v Číně, jo, tak musím říct, no kult sem, kult tam, ale takhle se nezachází s lidmi. Tak ať se ty věci teda řeší otevřeným sporem, prostě třeba podle práva, ale podle skutečného práva, ale tak to nelze. Takže ta hranice je tenká a není tenká právě podle toho kontextu. Vemte si, nikoho třeba nenapadne, když tady poběží francouzská veselohra z okupace Francie. To byla samozřejmě tragédie, okupace Francie. Oni o tom natočí veselohru. Francouzům to zřejmě nevadí. Co se najdou Francouzi, kterým to bude vadit?
No pánové, vyčerpali jsme čas, leč téma nikoliv. Takže já doufám, že se tady zase někdy sejdeme a budeme v tom pokračovat. Pro tuto chvíli vám musím poděkovat. Hosty této debaty Vertikály byli Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze. Díky, nashledanou.
Děkuji za pozvání.
A druhým hostem byl Jan Jandourek, komentátor Fora 24, starokatolický kněz. Díky i vám. Nashledanou.
Nashledanou.
Tak to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.